Poborski gets it. Poborski scores. 3-0. Barros. Oh, towards Spica. Hello. Hello. Rosicki. My word. What a goal.
Strike.
Unbelievable. Mighty. Equalise. Inside the penalty area. Thomas Souček latching onto it.
That's Premier League. That's why it's the best league in the world. It's just beautiful.
Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u 36. dílu podcastu Bodvaru. Podcastu, ve kterém se bavíme hlavně o Premier League. Jelikož se nám teď hraje Game Week v týdnu a Premier League je teď extrémně zajímavá, rozhodli jsme se pro tento rychlý, kratší, možná uvidíme, díl, kde si proletíme zápasy 31. kola. Ještě jsme se tak rozhodli, protože nahráváme 11:30 večer po zápase, po šíleném zápase Chelsea United. Jako když tak, kdyby tady byly nějaké přeřeky a hloupé keci, tak to můžeme svést na únavu. Dneska je tady se mnou klasická sestava. Dave, čau.
Čau, čau.
Mára, čus.
Dobrý den.
A taky Gilly, čau.
Celý den.
Tak jo, vycházíme každé úterý na platformách Spotify a Apple Podcast a vlastně už i na YouTube nově. Sledujte nás také na sociálních sítích, na X jsme Bodvaru, na Instagramu jsme Bodvaru Podcast a na TikToku bod.varu. Pojďme na to. No tak jo, tak začněme tím, co máme nejaktuálnější v paměti. Zápas mezi Chelsea a Manchester United. Já vlastně nevím moc, kde začít. Já už jsem tady měl v nějaké 90. minutě, už jsem si tady napsal jako jaký úvod toho zápasu, co bych tomu chtěl říct a jak bych to chtěl nadstínit a nějaké otázky. No do všeho toho mi hodili vidle prostě Chelsea, která z 2-0 prohrávala 3-2, aby nakonec vyhrála 4-3. A chceme si to asi vzít nějak jako postupně, jak se ten zápas vyvíjel, protože tady jakoby to shrnout. Tak asi zaslouží si říct na začátku, že to byl velmi zajímavý zápas. Oproti třeba tomu, co jsme viděli Manchester City Arsenal, tak tady toto byla takzvaně YOLO taktika. Arteta s Guardiolou si hrajou normálně na velké strategii, kdežto Pochettino s Ten Hagem si řekli, že jdeme hrát fotbal. Nahoru, dolů prostě fotbal se mi extrémně líbil. Nevím, co vám, asi každému se musel líbit. A jo, tak máte k tomu nějaký, jakože, jako nějaký komentář úvodní k tomu prostě, co se stalo?
Cool, palabra.
Colt Palmer.
Já myslím, že víc není třeba říkat. Jako tyhle, ten gol rozhodující tak trošku, jako není to až tak dobré, ale vzpomněl jsem si na Liverpool-Barcelona, corner taken quickly.
Jo. Jo.
A no.
Na ten styl to bylo, no.
Mně přijde husté, jestli teďka koukám na tabulku střelců, a když si vzpomenu na poslední roky, tak tam prostě vždycky byly třeba dva hráči, co byli odskočeni od zbytku a útočili na hranici 30 gólů, alespoň jeden. A teďka prostě máme už za sebou 31. kolo. První je Haaland z 18. Za ním jsou 4 hráči z 16, včetně Koula Palmera. A za nima jsou 3 hráči z 15, 14, 13, že to je jako strašně vyrovnané vlastně a nevyčnívá nikdo, jako minimálně počtem gólů.
No, jo.
Ale trošku utekl z toho zápasu, sorry.
Ne, já jsem teďka jenom se zamyslel, kolik třeba ten Palmer jako, že 16 gólů, ale kolik z toho bylo z penalt.
No, jestli 10, no.
6?
Jenom.
6, no.
Tak to jsem čekal, že třeba 15.
Jako včetně těch z těch dvou, to je 6.
Jo, jo. Kecám, teď už 7 vlastně s tím posledním. Já tam ten pátý vlastně dával přímo do prostřed, to bylo proti tomu Lutonu, jak tam dával tu
panenku.
To byl pátý, jo. Takže dohromady 7 byly za asi.
Burnley. Burnley na Luton.
Stejná šitka. Ale tak za mě, jako ten, přesně jak říkal, ten zápas měl všechno ty vole, obrovský chyby, kaj se dá, vlastně Disasil, ten si to sám teda potom zachránil. A skvělou prostě, skvělou nahrávku, skvělý centru od Antonyho, od kterého jsem fakt jako nic nečekal tuto sezónu. Jako ten člověk hrál 90 minut poprvé, já myslím, že celkem zaslouženě až na tu jednu chybu, ve které byla ta penalta. Dobře se vracel a dobře brousil tu pravou stranu a zároveň Kukura mu jako překvapivě dobře stíhal, nebo ne překvapivě, ale stíhal mu. A levá strana Garnacho a Dalot, myslím si, že jako Chelsea moc dobře věděla, do čeho jdou a docela si to pohlídali, bylo tam docela zavřeno, minimálně první polovinu zápasu a Garnacho se dostával jako do situací spíš třeba právě z chyb Chelsea nebo nějakou genialitou Antonyho, se kterého potom dal góla, ale to měli docela dobře zavřené a jako střed hřiště. U United zase propustný, u Chelsea si myslím, že to spíš drželo, ale zároveň jako dělali obrovský chyby, jak jsem říkal, v té rozehře. A co si tam jako někteří ti hráči dovolili, jak Cole Palmer, tak třeba Bruno Fernandes, prostě nějaký jako jesličky tam dává, takový naivní jako věcičky. Jako fakt nahoru dolů zábava, no.
A to přesně, jak to říkáš, to mi taky přišlo extrémně, že ten Palmer se snažil strašně mockrát protlačovat ten míč přes nějaké jesle, už aj do té finální jako fáze, do té šestnáctky, bezbytečně někde. No.
A vlastně k tomu jeho poslednímu gólu, já jsem byl až překvapený, až mě jako skoro sralo, že oni tam mají vysoké hráče, ta Chelsea, že furt rozehrávají jako nakrátko ty rohy a nakonec se to vyplatilo.
No, jak ty jsi říkal, že to bylo, že se oba týmy přišli zahrát fotbal, tak já nevím, když se dívám na fotbal, tak mám rád, když si ty týmy zvládnou překvapivou náhrad. A to se stalo v tomhle zápase tak třeba dvakrát, jednou na každé straně. Jakože, nevím, no, přišli si zahrát fotbal, ale trošku ho neumí hrát. Prostě, a tak to je ten jako můj první takeaway z toho. Ten druhý takeaway jsem si říkal, jo, ta vlastně jako, že to bylo fakt jako chromý zeslepý, že jsem si říkal, OK, United, pokud jsou skončili jako sedmý, tak prostě tuhle Chelsea, která je 12. nebo kolikátá, jako musí porazit, ale zároveň ta Chelsea, pokud se chce z něčeho vyhrabat, tak tady tyhle United prostě musí porazit. Jakože nelze prohrát, jakože úplně se z toho stalo takový neřešitelný rébus, že nelze prohrát ani s jedním z těchto týmů, protože jsou oba tak špatné, že to prostě není fyzicky možné. A dlouho to vypadalo, že teda ta Chelsea je ještě horší, ale nakonec si myslím, že poměrně, nebo že si určitě nezasloužili prohrát a teoreticky si za mě určitě si zasloužili vyhrát spíš než United. A taky hráli doma, že jo. Tak to je ten můj druhý takeaway. Ten třetí, jakože já mám pocit, že ten Palmer to dělá jako hrozně často, tady ty, jako, že hrozně často se to snaží spát dírama, které tam ani nejsou a často jsou ty díry mezi nohama proti hráčů. Mám pocit, že to je, nevím, že to má trošku na to úchylku nebo něco takového. Tak to je třetí point. A čtvrtý point s tím Antonem, já nevím, jakože jo, na jeho standard dobré, na jeho standard dobré, nebo na jeho standard, který už bereme jako standard, ale ty vole, ten týpek jako nepřevedl vůbec nic, předl jeden centr, převedl jednu zaviněnou penaltu, párkrát se vrátil, jako sorry, ale to je fakt málo na křídlo, které by chtělo hrát za Manchester United i v současné situaci Manchester United.
Za 100 milionů eur.
Jo, jak říkáš, na standard, on tam měl jakoby první polovinu zápasu, přišlo, že ho dobře dobíhali a že vlastně jediný, co mu zbývalo, bylo prostě zaseknout balón, protože se bál možná jít dopředu, jít do toho rohu a odcentrovat to a zasekával balón a nikdo, tam nebyla druhá vlna United, tam jako, on to vždycky musel dávat úplně do hlouby pole dozadu a nic z té akce nikde nebylo, potom už se trošku jako dostal sebedůvěru a šel do toho 1-1 s tím Kukurelou a ve dvou situacích se mu to povedlo, že nebyl gól, ale jasně, jo, jako proti Antonemu, nebo jako na narážku na Antoneho s tím budu vždycky souhlasit.
A ještě teda jedna věc, a to zase vede jako k tomu bodu jedna. Když si fakt vezmeš, že dneska na tom hřišti běhalo třeba 6 hráčů za, kteří stáli 70 milionů a více, jo, tak to bylo jako vůbec to tomu neodpovídalo prostě a ani z těch hráčů vlastně podle mě dneska nepředvedl jako jak Antony, tak Enzo Fernandez, tak Caicedo, ale tak třeba i Casemiro.
Ej, Mudrik.
Níž nebo Mudrik, nikdo z nich vlastně nepředl vůbec nic. A klasicky, minimálně za mě, jako už to tak bývá, je na straně Chelsea zasínil Cole a na straně United Kobbie Mainoo, kteří prostě stáli v porovnání s nima, ok, Palmer stál docela dost, Mainoo 0-0 nic, ale prostě to byly za mě, minimálně za mě dva nejlepší hráči na hřišti za každý tým.
Mm-hmm. Souhlasím. A no jako prostě přesně, jak to říkáš, jakože tam fakt prostě běhali borci za nevím, miliony liber, eur a trénovali to vlastně trenéři, nebo trénují to trenéři jako Pochettino a Ten Hag, což prostě jsou jako nějaké jména ve fotbalovém světě. A to bylo až vtipné někdy ten fotbal, že fakt přesně, že tam jako, když si dali 3 přihrávky, tak to bylo dobré. Když prostě tam udělali nějaký prostě zajímavý trojúhelník, nějaké narážičky, to se asi ani nestalo. A pak z toho prostě vyplyne to, že je to 2-0, z těch 2-0 najednou ta Chelsea prostě přestane hrát, Cole Palmer tam prostě přesně začne dávat jesličky a všechno. Otočí se to na 3-2, ještě po chybě jako ještě po chybě Kajsera, aby potom dobře, tak ten závěr toho zápasu, jo. Penalta na Dalota. Nebo teda penalta na Madueckého od Dalota. Co se tam stalo v celém tom bizarním zápase, co se tam stalo s těma dvěma tělama? To prostě vypadalo, že jak jsem to viděl, že prostě Dalot běží a štrejchne lehce Madueckému o nohu, který udělá ještě 2 kroky a potom si to jakoby nějak uvědomí a začne padat a přitom už vedle něho vidí, jak padá ten Dalot a i tak chce kopnout do toho míče a kopne do země a prostě mně přišlo, že zakopl o zem a rozbije se. Je to prostě penalta. Jako ona tam byl ten jemný dotyk toho Dalota, té pravé nohy, ale podle mě prostě, hlavně on jako to byl ten záběr ze zadu z toho varu, byl úplně geniální, jak on padá ten Dalot a vlastně přesně tam bylo vidět, jak on se toho Madueckého ani nedotýká. Že oni prostě padali jakoby vedle sebe. Byl to extrémní, jako bizarní, komický moment.
No a já jsem teda neměl ještě často jako prozkoumat blíž, ale mně přišlo, že právě při tom posledním kroku, po kterém padal, tak tam byl jako jemný dotek, po kterém hnedka spadl, že jo. Že jak vlastně neudržel Dalot už svoji rovnováhu a spadl mu vlastně lehce na nohu, na tu, co nechal vzadu.
Jo, já jsem to prostě, jak já jsem to, jakože
to tak
z toho fotbala, jakože z toho zápasu, z toho zpětného záběru, tak mi to přišlo, že prostě on ho jenom štrejchnul do toho a pak Madueck je kopl do země. Jestli to tam máte někde, mrkněte na to. No, ale tak dejme tomu, jo, penalta, to je v celku jedno. Ale co se prostě stalo po té penaltě? Jako já chápu, že tomu United asi jakože šlo o hodně, nebo já nevím, vlastně potřebovali vyhrát, dejme tomu nějakým způsobem, chtěli vyhrát, ale ty prostě rozehraješ a oni normálně v 11 lidech se rozběhli dopředu, úplně totální jolo, aby to prostě ztratili a z breaku, jakože ten gól byl pak jasné z rohu, ale prostě ten break byl kolik? 4-2? Jakože jak se to... Prostě proč? Proč to takhle jako udělají? To už šlo úplně jako fakt, že...
To strhl ten Dalo, na ně bylo obrovsky vidět, že si to chce spravit a šel vlastně vedl ten míč, to posrali.
A pak on to vlastně i ztratil, že on přihrál nějak blbě.
Jo, a vlastně potom Chelsea jako šla ve třech, ta situace se dala řešit přihrávkou napravo na Madu, jakého myslím tam byl. Prostě a to bys jako, to bys v takové situace bys napočítal 10x ten zápas. Jako, to byl festival špatně řešených breakových situací od obou týmů.
To je pravda. A jakože toto fakt, že v 90 plus 10 nebo něco takového to ten United udělá.
A k té situaci s tím dal ten, já vím, že se samozřejmě zkoumal jen ten dotek té špičky nohy Dalota a potom ten Madueke udělal ještě pár kroků a za mě a nebudu říkat radši. Těžko říct, ale neviděl jsem ten tam další dotek potom, jak padal Dalot, to si myslím, že se právě snažil se ho nedotknout a...
A právě přesně fakt, jako by, tak jak jsem to viděl z toho opakového záběru, tak to je pěkně vidět, že oni padají prostě vedle sebe. Že fakt jakoby tam ten dotek není. No, tak jestli to najdeme během podcastu, jak se k tomu ještě můžeme vrátit. Každopádně líbila se mi statistika, kterou tam řekl Míra, co jsem si tady napsal, který jsem měl zeznit, protože to je fakt insane. Že prostě Chelsea je v XG čtvrtá v tabulce a za celou sezónu, a to... Já nevím, jestli kdo toho počítá to ten zápas nebo ne, ale už nedala 58 velkých gólových šancí. A jestli se do toho nepočítá tady ten zápas, tak už je to tak 68.
Našel jsem to, máte pravdu. On se nedotkne, ale tam je, že dál tak padá, tak on do něho pravou rukou mu zatlačí do bodu těla a to způsobí ten pád.
Do čeho?
A že mu zatlačí jakoby do pasu nebo do boku těla prostě rukou, když padá ten jasný pasu.
A ne, jo, a ne, prostě nekopne on do země ten Madueke? Protože prostě ono to tak vypadá, jak kdyby prostě on kopl a úplně zasekl se a přeletí prostě takovou
ne, tam hlavu. Fakt je ten kontakt rukou, že on ho jako fakt mu prostě dá takhle a jakože odžduchne prostě a jako je to soft penalta, ale není to prostě asi kvůli jenom vezme stejk, no. A obě dvě ty penalty byly strašně soft. I ta na Kukureju byla soft.
Jo, no, tak to...
A prostě je to penalta, kterou ale ještě pískne na tom hřišti, tak jako to není dostatečné to, abys to odvolal, ale v životě, když by to prostě jako nepískl, tak by to VAR neobrátil, že to má být penalta v životě. Ani jedno z nich.
Jo. No, Giri?
Jo, já bych tomu chtěl ještě říct jednu věc a to je právě, jak jsem zmiňoval, to, že se mi zase dneska hrozně líbil Mainu, tak se mi hrozně vlastně nelíbil, kromě toho, že se mi hrozně líbil, jak hrál, tak vlastně čím dál víc se mi on líbí jako charakter. Ve smyslu byla tam jedna situace, třeba v nějaké 78. minutě nebo něco takového, kdy on svedl takový jako poměrně náročný souboj s Gallagherem ve vzduchu a pak vlastně přebral balon a Gallagher prostě úplně fakt jako zákeřně ho prostě zvedu jako fakt do něho nějak jako naběhl loktem. A jsem jako přemýšlel, co by se stalo, kdyby na tom místě toho Mainua byl ten Bruno Fernandes jako kapitán, že jo? Tak ten by se zvedl, prostě šel a normálně by tomu Gallagherovi natáhl nebo něco.
A nebo by se rozbrčilo, valil by se tam 3 hodiny.
Jedno z toho.
Spíš ten Antone.
Ten Mainu prostě vstál a šel si po svých a prostě ani se jako neohlídl nic a že fakt jako v 18 letech, kdy s tebou prostě hází ty hormony jako kráva, jako vyzařovat takový klid na hřišti, tak to jsem už dlouho neviděl. A ještě mi přijde jako jedna dobrá situace, která to jako demonstruje, je, jak oni hráli s tím Wolverhamptonem, to myslím bylo, a on dal ten první gól na 4-3 v 93. minutě, jak udělal ty dva hráče, nasil tam, myslím, Kilmanovi housle a pak to udělal to jako úplně skvěle. A taky prostě dáš první gól za svůj jako boyhood club, a prostě týpek běhl k praporku a jakože takhle jako dělal rukou, jako krotil ty ovace a vlastně...
Na Ronaldo.
Vlastně nic jako pořádně jako, že vlastně, jak kdyby to prostě bylo another day at the office. A nevím, hrozně se mi to líbí, jak je prostě takový fakt jako úplně calm and composed a přijde mi to jako hrozně, hrozně dobrý aspekt jeho osobnosti.
Měl by určitě odejít z United, protože tam prostě nepasuje. No. A já ještě jsem jenom chtěl říct k té situaci s Gallagherem, že absolutně nechápu, jak tohle to může nebýt žlutá karta, protože tam předtím totiž byl nějaký souboj a Gallagher mu to prostě očividně oplácel, bez míče se rozprintoval a prostě jako dohrál souboj jen kvůli tomu, aby mu oplatil ten předchozí souboj. Takže to nechápu, jako co se rozhodčí mu honí v hlavu, aby za tohle se nedával žlutou kartu.
Jo, Gallagher dneska byl docela při chuti v těch agresivních soubojích a mě to překvapilo vlastně, Kobe Mainu teď hrál za nároďák, že oba dva Angličani, takže tam mohl být nějaký vzájemný respekt a nebo aspoň třeba omluva nebo nějaká jako podání ruky na konci, ale nic, no Gallagher jako nehleděl doprava doleva, jel si svoje. Musí to ty proti hráče prostě bolet. Ale takový hráč je taky potřeba.
Vítej ve hry, Sandy.
Jak by řekl, náš trenér, co nás trénoval v mládí, takhle se bojuje o sestavu. Že Mainu je hrozba, ne? Přímá pro Gallaghera v podstatě do repre.
Tak já už myslím, že to ani není jako souboj.
Já si taky myslím, no.
Ale ještě jedna věc, a to je trochu taková moje... No, že se jako hodně těším na break Erika ten Haga na tiskovce. Musím říct, že tohle je my guilty pleasure, dívat se, když Erik ten Hag brečí na tiskovkách. A myslím, že dnešní večer na to bude extra zábavný. Především, jestli si to nechám ještě dneska, nebo se tam až zítra ráno, ať mi to zlepší ráno. Uvidím, ale těším se hrozně moc.
A jako tady už nemá podle mě co vymyslet, ne? Jako... Mně se ještě líbí to, jak on prostě v té 86. minutě stáhl Garnača, aby si užil ty ovace prostě, že je ten hrdina, který prostě rozhodl zápas. Poslal tam Mounta, aby proti svému bývalému klubu tam aspoň na chvilku šel dohrát ten vítězný zápas. A nic, no. Nevyšlo.
Jo, co budou vymluvit na tiskovce?
A tam byla na něho jako záběr potom celý toho góla Palmer na 4-3 a on jako neprojevil žádné emoce, ani nevypadal ani nešťastně, ani šťastně. A Pochettino ten mě sral, ten tam jako se snažil být Guardiola a vzal se tam pár plána a něco mu tam vysvětloval, že měl něco udělat jinak, nebo něco takové.
Jo, 90 plus 11.
A to je vtipné, jak dal ten Palmer toho gola z penalty a vlastně jsem radoval, aby žil pro míč, tak já jsem si říkal, ty vole, jako, tak si to užij, ne? Prostě teďka už určitě nemáte šanci to otočit, ne? A pak za minutu mi takhle zavře hubu. A zavřeli mi hubu ještě předtím, jak šli těch 5-1 a jako takhle se to drbali, to bylo na zabití prostě.
No, ok. Tak pojďme asi k dalšímu zápasu. Tady to by bylo. Možná ještě, jak jsi říkal, když je neslaví ty góly, ten Mainu nebo neslavil, tak mě úplně totálně hned napadl, jakoby proč by to slavil, jak říká Mario Balotelli. Slaví snad pošťák, když doručí dopis? Another day at the office.
Okay. Ještě jedna vtipná věc, tam je Johnny Evans a 20-minutové kameo o poločase.
A jo, vlastně chudák se zranil hned. To je nepříjemné, ale tak ono, když už je 85, tak to prostě jako by se stane, no.
Je to náročné, no.
To už je těžko. Fajn, pojďme na další zápas. Nova, headed to the back post. Stones puts it in and Haaland puts it across the line. This is hat-trick. In just 37 minutes, back-to-back hat-tricks. Tak jo, další zápas. Papírově asi druhý nejzajímavější podle jakého preferencí. Tohodle kola byl Manchester City Aston Villa, kdy po podzimní porážce se kluci z Manchesteru poučili a tentokrát se nenechali překvapit. A byla z toho vlastně jako jasná, dominantní, docela dost výhra 4-1. A vlastně jako moc nevím, co tady k tomu zápasu tak nějak jako vypíchnout, říct. Možná samozřejmě, než jako kde kromě teda houdnového hat-tricka a jako vyloženě one-man show. A dá se to vlastně vůbec nějak jako komentovat z pohledu té Aston Villa, že třeba to bylo nějaké jako vlážné, špatné, když prostě nemají toho McGinna, nemají toho Watkinse a takhle.
No, přesně no. A jako já jsem se na to díval vlastně a fakt jakoby z každé řady té sestavy chyběl nejlepší hráč, jakože Martinez z bráně, Pau Torres z obrany, McGinn ze zálohy a Watkins z útoku. A jako Aston Villa se dařilo prvních 35 minut držet ten low block a jako preventovat City od těch jako prostě narážet do té její jako kvalitní kombinace. Foden se třeba hledal jako první 30 minut za mě a jako hlavním gamemakerem a playmakerem byl Rico Lewis, který měl jako nominálně hrát na prvním backu a tam se ani nečuch, prostě on hrál jako celou dobu defenzivního záložníka s Rodrym a oba dva se vlastně hrozně vytahovali, jako ta formace City byla 3-2-5, jako, nebo 3-2-4-1, prostě strašně všetci vysoko a jako otevíralo to zajímavý situace pro Aston Villu, ale tady zase jako chyběla prostě rychlost, zdravost v těch brejcích, bylo to takový statický, jako bylo tam málo náběhů a přišlo mi, že jako Aston Villa měla i zastavu třeba 2-1 dost šancí na to minimálně srovnat a jakože si to fakt jim dal prostor, ale vůbec se toho nechopili. A potom prostě, jak říkáš, Pouden, jsem rád, že hraje, jsem rád, že se hrál v tom zápasu přímo na úkor De Bruyneho, který už jsme zmiňovali, že nemá takovou formu teď. Ještě do toho mně se třeba nelíbí, když jako hráč nějak oponuje jako trenérovi a tohle to se stalo za poslední 5 zápasů dvakrát, že jako on to ego asi má nějaký a navíc prostě ta Foudenova kvalita teď vlastně zlepšil se defenzivně, zlepšil svůj pressing, už není to takový ten splašený týpeček, co prostě jde Foden dopředu, ale snaží se aj jako třeba zahrát dozadu a prostě uklidnit hru a jako zaslouženě na středu zálohy na svém prostě a super, no.
Jo, já bych chtěl tady hodně skritizovat Emeryho, protože mám prostě pocit, že do toho šel v tom smyslu, hraje se na Etihadu, tam stejně prostě žádné body nezískáme, pošetřím ty hráče na důležitější zápasy. A vlastně já jsem tu sestavu fakt nepochopil, vůbec jsem nepochopil, proč sedí Pau Torres, vůbec jsem nepochopil, proč teda, když jako stejně nemá úplně jako chuť teda, nebo okay, má zraněné některé důležité hráče, ale asi ani tak by neměl chuť jako hrát s vyrovnanou partii, tak proč třeba jako nešel do hry na 5 obránců, kdy mám pocit, že za mě třeba včera Doku hrál fakt dobře a s Dyněm si občas párkrát jako solidně vytřel podlahu a myslím, že Dyněmu hodně chybělo to, že tam není nějaký jako krajní stoper, který by mu mohl vypomoct. Tak to je za mě jako chyba. Druhá věc, vůbec nechápu, proč nebudu se asi vyjadřovat k tomu Rodgersovi a tomu druhému, já už jméno ani si už nepamatuju.
Zaniolo?
Ne, k tomu druhému
střednímu. Jo, ten Iren Bugan.
A k Zaniolovi to už jako vůbec. Ale jako mám pocit, že tyhle tři hráči prostě neměli jako začínat tento místo jednoho z nich tam nebyl prostě druhý, třetí stoper, místo druhého z nich měl hrát Tielemans a místo, ok, dobře, jednoho teda nech, ale místo Durána prostě měl hrát Leon Bailey. A to je za mě jako systém, který by mohl na City platit, prostě mít na hrotu Diabyho s Baileym a snažit se v momentě, kdy hrajou, jsou na hřišti Kristopeři a Rico Lewis, kteří ani jeden z nich nejsou zrovna úplně jako největší rychlíci na světě, tak myslím si, že Bailey s Diabym by na ně mohli platit a jakkoliv Durán dal gól, super, tak nevím, prostě za mě to není dobrý hráč, není to dobrý hráč, dostatečně dobrý hráč na to, aby hrál na téhle úrovni za Aston Villa. A hlavně vůbec to podle mě není hráč pro tenhle zápas ze strany Aston Villa. Mm-hmm. Takže já jsem jako Štefanovský Arsenal fakt naštvaný, protože prostě mi přišlo, že to Emery jako vypustil a že se z toho prostě zalekl a řekl si, že z toho prostě stejně nic nevytěží. A já si myslím, že z toho něco vytěžit šlo, ale no, takže zklamání.
Já naprosto souhlasím, jako za všem, co jsi řekl a hlavně no přesně, že jako pošetří ty hráče, ale jako na co? On už teďka vlastně musí hrát o každou výhru, když bojuje o tu nějakou tu ligu mistrů a tak, a o tu pozici a prostě nemá lehký los ta Aston Villa až do konce sezóny. A jestli teďka pošetřil na Manchester City, tak ještě je čeká Arsenal i Liverpool, čeká je i Chelsea i Brighton. Jako bude šetřit i proti Arsenalu, i proti Liverpoolu. Nevím, byl, no, nevím, no. Byl jsem z toho takový zmatený.
Já s vámi nesouhlasím, já si myslím, že to udělal docela dobře. Chápu, že sportovní srdíčko a zároveň fanouškovský pohled někomu, komu by pomohla ztráta bodu City, s tím úplně souhlasit nemůže, ale není to, že teďka budeš šetřit každý zápas. Prostě ne každý zápas hraješ třikrát v jednom týdnu, což tentokrát je kvůli midweek kolu. A díky tomu, že už měl prostě dost zranění, tak vlastně si mohl říct, Watkins, co jsem slyšel, tak by údajně neměl být zraněný na dlouho. Takže prostě řekl, hele, tak v tomhle tom zápase už mám stejně jako pár top hráčů vyřazených, tak prostě to pošetřím tenhle ten zápas a betuju, když hraju venku na City, což je nejtěžší zápas. A přesně tak, on hraje o každý bod, přesně jak Spatras říkal, já určitě neočekávám, že Tottenham vyhraje všechny zápasy, zvlášť když Tottenhamu ještě chybí zápas s Liverpoolem, Arsenalem i Manchesterem City. Takže vlastně oba dva týmy mají podobnou pozici v té náročnosti zápasu a přijde mi jako na pravděpodobnost toho, že aby se dostali do Ligy mistrů, tak to, co udělal, jim tu pravděpodobnost podle mě zvýšilo, než že by jim ji snížilo.
Hele, jak kdyby chápu point, ale asi se teda zhodnem na to, že se na to trochu vykašlal.
No tak podle té sestavy to tak určitě působí. Možná se děje v zákulisí něco, co nevidíme, něco, že i Bikurakva, nebo jak se jmenuje,
Jorek Bunam.
No takže tam se ten týpek měl úplně fantastickou tréninkovou session, ale spíš si myslím, že to odevzdal, no.
Ale to je za mě kdyby ta hlavní kritika, že prostě já nevidím úplně důvod to odevzdat, když vlastně pošetřil jako jednoho hráče, jednoho klíčového hráče, což je Pau Torres, že nikdo jiný z těch hráčů, kteří seděli, není jako nějaký základní pilíř té sestavy. A v téhle chvíli to za mě nedává smysl šetřit třeba ty Elemance, který jako stejně skoro hraje tak jako zřídka, nebo není to úplně jako nějaký základní ten, namísto něho hrát prostě tady nějakého, už jsem to jméno zase zapomněl. No.
He, nevíš, no, prostě ti hráči teďka měli náročnou reprepauzu a nevíš prostě, jak na tom jsou aktuálně fyzicky, můžou tam mít prostě nějaký maličky zranění, které už se přenáší delší dobu. Ale jasně chápu, prostě fanoušek fotbalu z toho nadšený není. No. A já nevím, já jsem teda ten zápas primárně ani nekoukal, takže nevím, jestli i ten herní projev vypadal, takže by to odevzdali. Já jsem viděl jenom, jak dával ten Durant toho gola, což jsem jako nechápal, že Durant dal gola a naprosto s tobou souhlasím v názoru na tohle fotbalistu. No. Jakože měl pošetřit možná radši Douglas Luise, no, ale pak by to bylo už moc obvious, že se vlastně ten zápas vykašlal. Zároveň Pau Torres, to si pamatuju, tak on taky některé zápasy, i když byl zdravý, tak nenastoupil do základu, i když byl prostě ready. Takže těžko říct.
Jo, tomu Duranovi on to říkal, jsem se díval na nějakou teď zápasovou konferenci toho Emeryho a říkal, že když chybí Watkins, takže ho zkusí a ať se ukáže, co v něm je. Tak dal aspoň góla. Jo, no tak a na druhé straně Manchester City taky pošetřil De Bruyneho a Haalanda. To za mě bylo docela překvapení. Pep to odůvodňoval na tiskovce tím, že prostě ten program je náročný a že mají teďka ten Real Madrid v té Lize mistrů a hrajou zase 12:30 našeho času v Crystal Palace, ale právě jakože spíš bych čekal, že když už teda šetřit toho Haalanda nebo De Bruyne, tak právě proti těm Crystal Palace, než proti Aston Villa. Nebo si tak věřil, že ta Aston Villa je tak oslabená, že ho nebudou potřebovat. Nebo že je nebudou potřebovat.
Souhlas, taky bych to očekával, protože potom ještě mají zápas Ligy mistrů, ne? Podle mě.
No právě, pak mají hned úterý nebo středa Real, no.
Takže to mě taky překvapilo. Ale jako De Bruyne to asi není nic moc překvapivého, ten prostě není už jako hráč, který bude hrát 90 minut každý zápas.
Jo, asi je fakt, že ten Haaland je takový víc překvapení, no.
A jako prostě víš co zas, prostě pošetřili, jo jasně, pošetřili jich dva nejlepší fotbalisty, ale koukni se na tu sestavu, to jako...
No jasné.
Nejde moc poznat, aniž někoho šetřilo.
Ale jako fakt si myslím, že kdyby tam ten Haaland byl, tak s tím stylem, co hráli a s tím stylem, co jim dovolili hrát ta Aston Villa, jako tam tak, jako ty šance by tam měl a myslím si, že to by zase mohl být taky jaký příjemný hat-trick.
No a nebo díky tomu právě se vytáhl ten Foden, že tam nebyl dostal prostor.
Nebo. Ale zároveň to byly takové góly, jakože kokos. To je jedno, kdo by tam byl.
Za mě Foden jako úplně v pohodě volba, za mě třeba teď vole, bych, no nebudu říkat, že bych přednostnil, ale fakt jako úplně v klidu v momentální formě narovno s De Bruynem pro mě, s aktuální formou De Bruyneho a s aktuální, ani nevím, prostě jeho manýrama. A přijde mi, že se snaží jako v každém zápase za každou cenu dávat nějakou top prostě průnikovku a jako dostat se zpátky do té formy a dělat, jakože plnit vole internety a přijde mi, že to jako to teď moc na to nelepí. A co týče Haalanda, tak jako Alvarez je taky agilní, dodal tomu týmu jako fluiditu trošku a jo, je pravda, že byl tam, ocitl tam se ve třech situacích, které by Haaland nejspíš dal, ale zároveň říkám, jako ta agilita, náběhy, jako obrovsky to tu obranost tam byly, unavilo, takže za mě tohle byla fajn volba, ale jo, Haaland by tam minimálně dva góly asi dal, no.
Za mě je Kevin De Bruyne jeden z nejsympatičtějších hráčů jako v Premier League a jak se tady mluví o nějaké jako skromnosti a to, tak ten mi vždycky přišel jako extrém, nebo nikdy jsem se s tím nebavil, ale vždycky mě působil jako velmi, velmi, velmi skromný týpeček.
Já jsem se s ním teda bavil a taky na mě tak působil, takže...
A ještě s tím srovnáním s tím Fodenem, já nevím, jakože já to chápu a naprosto uznávám to, že se Foden jako velmi zlepšil. Na druhou stranu na mě prostě působí furt jako takový... jako ten De Bruyne prostě na mě působí mnohem, mnohem, mnohem komplexněji. Že ten Foden je dobrý na... ne ani na jednom konkrétním postu, ale v jedné konkrétní fázi hry, kdy si může přebrat balon nahoru a má před sebou nějaký volný prostor, do kterého může on naběhnout, trochu podriblovat a vystřelit. A v tom je skvělý, ale De Bruyne mám pocit, jakože to je prostě hráč jako he can do it all, prostě on dokáže střílet, centrovat, jako udělat, no. Skvěle střílet, dělat úžasné centry, nejlepší Premier League, dělat geniální průnikové přehrávky a jako chápu, fakt Foden letos super, ale asi bych ho nedával ještě naroveň i v té současné formě Kevina.
Ok, za mě. On sám jako Foden o sobě říká, že se jako obrovsky zlepšil, přesně co jsem říkal na začátku, že jako už prostě nemá před sebou jen branku, už nemá před sebou jen tu přihrávku dopředu, snaží se to uklidit tu hru. Já souhlasím, že Kevin je lepší v tom udržení toho té hry, nebo udržení jakoby toho balónu, ale třeba v counterpressingu mi teď přijde Foden lepší a obecně v agilitě a v driblingu mi přijde teď taky lepší Foden. Ve finální přihrávce souhlasím, že De Bruyne je jinde, ale fakt třeba jako říkám, jako v tom zápasu bylo moc fajn ty obránce prohnat a jako dát jim čouda, dělal to Doku, dělal to Foden a na tohle to bylo podle mě super od zápasu.
Jenom se teda zeptám, ty bys teďka, jak příští týden hrál první finále, že jo, proti Realu, ty bys jako radši startoval Fodena než Kevina?
Ne, kvůli zkušenostem ne, ale nechal bych ho tam klidně v 60. nastoupit, prostě mladý, ukaž se, jsi zdravý a tohle, no. Štírku.
Okay.
Ne. Já jako já souhlasím s Marou, jako já bych hrál oba, samozřejmě, ale jako ta, jako strašná komplexnost De Bruyne, úplně nevím, jako jestli teďka, jako Foden je rozhodně rychlejší, rozhodně jako techničtější v driblingu, rozhodně prostě běhavější, jako přihrávku, to se nemusíme bavit a centry, to má určitě lepší ten De Bruyne. Střelu, já nevím, jako to mám zkreslené prostě teďka těma gólama Foudna, takže asi těžko jako posuzovat. A nevím, no, jako ideální stav je hrát oba.
Jako tak proti Reálu nemůžeš hrát oba ve středu, že?
To ne, jakože spíš na kraji, no.
K tomu srovnání si myslím, že tam jako ještě přelížený aspekt je to, že fotbal je týmová hra a že jako ne individuální jako kvality není jediné, co rozhoduje, a De Bruyne je určitě lepší jako ať už tou svojí jako aurou na hřišti, tou svojí přítomností, tak jakoby nějakým komandováním tempa hry a jakoby organizováním se týmu. A k tomu, koho hrát, tak právě jak jsme se o tom bavili, že mně se nelíbí Foden jako křídlo, líbí se mi víc, když hraje ve středu, ale právě De Bruyne nám ukázal tuhle sezonu, že rád chodí do té pravé strany při útočné fázi, takže vlastně v tom tandemu tam můžou hrát, že Foden bude hrát pravé křídlo, De Bruyne na pravém středu a vlastně se budou jako prolínat tak, jak budou potřebovat, a to mi přijde jako nejlepší volba je hrát oba takhle.
Souhlas.
Jo, za situace, kdy hraje Kyle Walker, ale když hraje Rick Lewis, no, nevím. Možná, jo.
Tak podle ně nemůžeš hrát Ricka Lewise proti Reálu, ne?
A tak Walker jako budeš, zraněný, jako
no. No jasně, ale budeš hrát na 4 stopery. Že budeš tam hrát toho Akanji je zdravý, ne? A Akanji ho budeš hrát napravo.
Počkej, a tak tam kdo tam je? Akanji Diaz?
A Stone se má vrátit, myslím, že už teďka na víkend, takže budeš prostě hrát Akanji, Stone, Diaz a Guardiola.
Jo, ok.
A ještě teda jeden, pokud chceme ještě tu debatu rozvádět, tak vlastně mám prostě pocit, že v momentě, kdy že jako Foden je fakt trochu jako one trick pony, ve smyslu Foden ti prostě v momentě, kdy fakt jako proti tobě někdo hraje nízký blok, tak je ti trochu k hovnu. Prostě ten hráč fakt jako nedokáže podle mě ze stoje jako vymyslet skoro nic nebo z nějakého jako obléhání branky. Prostě on potřebuje, aby to byl jako nějaký trochu velmi, nebo trochu jako pohyblivý zápas, kdy on může jako běhat kolem. Ale v momentě, kdy ty potřebuješ jako obléhat, tak tam podle mě je fakt ničemu. A mám pocit, že ten De Bruyne prostě jako, že nemá úplně jako typ zápasu nebo typ proti týmu, který by mu jako úplně neseděl. Že jo, potřebuješ obléhat? V pohodě, něco vymyslí. Potřebuješ hrát na breaky? V pohodě. De Bruyne něco vymyslí. Jakože že je prostě takový mnohem přizpůsobivější soupeřovém týmu a typu zápasu. No, takže to je za mě ještě.
S tím asi úplně nesouhlasím, ale že by jako Foden byl špatný do proti low bloku.
Viděl jsi Fodena proti Arsenalu?
No dobře. Dobře. Viděl jsi Fodena proti Brentfordu?
Tak počkej, ale proti Brentfordu to bylo trošku otevřené, že viděl jsi ty góly, které dal?
Ale byly to prostě góly z dynamických situací a byl to jako low block, který byl spíš hraný jako osobně bráněný, než jako formace, která je neprostupná právě těmahle jako průnikama jednotlivýma.
Jo, jako to určitě ten De Bruyne lepší v tom, že prostě ti vymyslí tu přihrávku proti tomu low blocku. Ale zároveň si myslí, jako, že ten Foden je dost schopný jako toho, aby prostě si prošel ty hráče a právě zase naopak jako zrychlil tu hru a udělal tu nečekanou, prostě udělal ten nečekaný pohyb a nečekanou věc.
Já myslím, že hodně se dělo i ta personála, kterou měl kolem sebe. Rico Lewis strašně běhavý, Doku běhavý, Olivares běhavý, Bernardo Silva taky relativně běhavý. Všichni to tam prostě rozpohybovali a vytvářeli si prostě prostory a díry pro tu jeho dynamiku. A že to byl ten point, který jsem chtěl říct. A...
Já jenom myslím,
já se nechtěl...
můžu...
já jenom chtěl říct, že jako vlastně myslím si, že máte pravdu oba dva a jen bych jako byl víc ve středu právě, že v obojím, že jako souhlasím, že Foden třeba konkrétně v zápase proti Arsenalu to není prostě zápas pro něj, ale i právě to, co říkal Patres, že i když je to zápas do low bloku, tak on tam najde ty dvě, tři situace, kdy zvládne změnit tempo hry, ze kterých zvládne často i něco vyčarovat, ať už asistenci nebo gol, nebo minimálně velkou šanci. Takže bude 90% zápasu, 95% zápasu úplně neviditelný a budeš mít pocit, že není na hřišti, ale pak může být právě v těch jako rozhodujících momentech zásad, klíčový hráč prostě naprosto. No.
Jasně, ale tyhle momenty prostě přijdou v momentě, kdy ten lobel jako nefunguje dobře, kdy prostě přijde nějaká ztráta a přijde nějaký jako dynamický přechod do útoku. Ale v momentě, kdy ten lobel funguje dobře, tak je ti prostě k ničemu. That's my point.
Jo,
nebo skoro k ničemu.
Určitě. A jak už si sám říkal, tak fotbal je o využívání chyb tvého protihráče. A nejlepší hráči jsou ti, kteří je zvládnou využívat, protože je málo týmu na světě, kteří zvládnou hrát konzistentně 90 minut bez chyby. Jak nedokáže to nikdo, ale s minimálním počtem chyb to zvládne prostě jenom pár týmů.
Hmm. OK, tak pojďme dál asi. To možná ještě pusťte si, jestli jste neviděli, tak si pusťte tiskovku po zápase Guardioli. Byl zase opět, jo, mně přijde, že poslední dobu je hrozně sarkastický. A úplně nepříjemný na ty novináře. Nebo nevím, jestli poslední dobu, možná je to vždycky, ale teďka hrozně jako byl.
Jak potom Arsenalu říkal, že co dělat, když hrajete proti low bloku a on řekl, nevím, třeba někoho zabít?
To nevím, ale teďka proti té Aston Villa, tak jako se ho samozřejmě ptali prostě na title race a on úplně tak něco jako, že my a titul? Děti, dva, tři zápasy zpátky jste říkali, že už nejsme v soutěži o titul. Jak, já už tady nehraju prostě o titul, my už bohužel jakoby nemáme šanci. A úplně tak, to bylo takové.
Tím no ještě s tím Grealishem myslím, a že hned za ním šel vlastně po tom zápase s Arsenalem a hned mu šel něco jako spílat na hřiště přímo, a tak to taky ptali. Hele, nejlepší si to s ním jako vyřídit v kabině. Ne, já potřebuji prostě si předtím se vzít nahodit ego. Jako já mám málo ega, jako všichni hráči mají ego, já mám málo, tak prostě já to potřebuji.
A prostě když ten Erling dá tři góly, tak já chci, aby bylo vidět mě. Kterého by the way docela pěkně backup nul právě na to tiskovce po Aston Villa, že se ptali samozřejmě, že jestli Erling nehrál kvůli tomu, že hrál na hovno proti Arsenálu, tak říkal právě, že se tak protočil oči, jakože na hovno otázka od těch novinářů a takový to přišlo úplně bizarní, ale tak právě řekl jakože docela dobře, že Erling byl ten, kterého bych nejméně vinil z toho, že si nevypracovali šance proti Arsenálu. Že ten tam toho moc udělat nemohl. Tak fajn, tak pojďme asi projet zbytek zápasů už nějak tak rychleji, toto byly dva nejdůležitější zápasy do toho kola a ke každému si asi můžeme něco říct, protože hned teda začneme, počkej, ono se hrálo už v pondělí, že? Jo. Tak jo, Newcastle Everton 1-1. Whatever tady asi, já nevím. Newcastle chudák, prostě tým zraněných.
No, ta sestava byla zábavná, vlastně konečně dostal šanci gol, ale ani nedohrál zápas.
Hmm. Jako on to taky zranil zas?
Ne, to ne, to ne. To by bylo vtipné, no.
Jo. Izáková forma asi je dobré zmínit.
Zase já, dává gól.
No, Harvey Barnes. Fajn, Nottingham Fulham 3-1. Fulham klasicky prostě 3-0 doma s Tottenhamem, 3-3 s Sheffieldem, 3-1 s Fulhamem. Fulham je takzvaně konzistentní tým.
No, ale Nottingham takhle se bojuje o udržení, že jo? To se mi líbí.
Tak. A Chris Wood opět gól.
Jako z toho se fakt stalo Cristiano Ronaldo v prime teďka.
No, jo. Fajn. Bournemouth Crystal Palace 1-0. Asi jako whatever. Klivert
Já
byl...
nevím, mně přijde, i když si třeba na chvilku pustím, jako přepnu z nějakého zápasu na ten Bournemouth, tak mně to přijde ten jejich fotbal jako fakt nezábavný teďka. Mm. Že oni měli jednu tu etapu, kdy to byla fakt zábava na to koukat a teďka mi to přijde jako vyloženě otravná a jedno s kým hrajou a prostě ten zápas je docela nuda.
Ale říkali tam, já jsem se na to díval, jakože od nějaké 60. minuty nebo tak něco a říkal tam, jestli ten komentátor, že teďka mají nejvíc bodů za jako celou nějakou historii, jako vůbec co hrajou v Premier League, nebo od té doby, co postoupili z druhé ligy, tak mají jako nejvíc bodů. Což je jako 41. Dobré na to, že vlastně na začátku sezóny tady normálně házeli na sestup. No, ne všichni, Gilly, ne všichni.
Přesně jsem to chtěl říct, že ne všichni. A jakože, ne, mně se ten, mně to přijde fakt jako vlastně sympatické, že existuje tým, že se mi hrozně líbí, jako když je takovej jako trochu outsider, když ten trenér tomu dokáže vtisknout jako takovou tvář, že ten tým, který má úplně ty stejné hráče, jako měl třeba loni, kdy prostě hráli totálně, nebo ok, trochu obměněné, ale kdy hráli prostě totálně na breaky pod tím Gary O'Neillem, tak teďka vlastně se snaží o nějakou kontrolu a vlastně jim to jde poměrně dobře. Tak jsem za to rád, že jako ty týmy ze spodní tabulky už jako se snaží třeba přitáhnout jako jiné typy trenérů, než breakové prostě blázinky.
Uh-huh.
A že jo, to může fungovat.
Jo. Burnley Wolves 1-1.
Tady Man. Si myslím, že je důležité vypíchnout Ryana Aitnuriho. To byla jako vyloženě one man show ze strany Wolves. Ten hráč pokrýval úplně celou plochu hřiště. Připomnělo mě to trošku Trenta, tou plochou, kterou pokrýval, že prostě fakt, že nominálně hrál něco jako levého wingbacka, ale prostě často si ho měl úplně na druhé straně vpravo u praporku na křídle. A myslím si, že nehrál ani wingbacka, že hrál fakt prakticky takové jako křídlo, nebo skoro něco jako hrává v Leverkusenu Wirtz. A jako přijde mi fakt výborný ten hráč. Má strašně zajímavý způsob vedení míče, protože působí úplně neohrabaně, nebo vůbec to nevypadá jako nevypadá to efektivně, ale je to efektivní. Prostě žádná elegance, ale prostě nějak projde přes x hráčů, vždycky ten dotek udělá ve správnou chvíli, kdy ho udělat má a dostane se do zajímavé situace nebo do nějaké přehrávky. A za mě hráč, který má takové defenzivní skills, že jsme viděli v minulé sezóně, kdy na osobce vyřadil Salaha ze hry, a zároveň má takové ofenzivní skills, že vlastně už v posledních pár zápasů je jeden z nejlepších útočníků Wolves a získávají díky němu body. Tak jako 22 let, já si myslím, že tenhle hráč je určitě ready, aby se tohle nebo příští léto o něm mluvilo ve spojitosti s nějakým top klubem. A já za sebe si říkám, že tohle je naprosto skvělá náhrada za Andyho Roberts na Liverpoolu.
No, jakože zároveň je to takový výstřelek. Myslím si, že Aitnuri bude, jakože chytl formu, ale přál bych mu to, ale nemyslím si, že to je nějaký úplně, že majstrštyk, že by šel někam jako přesně Liverpool, Arsenal, Manchester City, whatever.
Já neříkám, že by ho měl Liverpool koupit a prodat Robertsona a hnedka je vyměnit. Já si prostě myslím, že Tsimikas není i věkově dlouhodobá náhrada za Robertsona, stejně tak Gomez, prostě to není nominálně levý obránce. Podle mě ta pozice levého beka se řešit bude muset dřív či později. A byl bych radši, když by tam přivedli hráče s takovýmhle potenciálem už teďka, ještě že ta jeho cena by mohla být třeba nějak jako rozumná, než když by z něho už byl pak hotový hráč za 2 roky. A prostě 2 roky ho mít jako záskok za Robertsona, nějak je točit a postupně se ho vychovávat k tomu obrazu, jakému ho chceš mít. No,
No kdy?
Mně se jenom na tom hráči líbí to, jak je jako nesmírně variabilní a nesmírně inteligentní, že přesně vlastně on při té, kdy to bylo, já nevím, 2-3 týdny zpátky, kdy vlastně celý ten útok Wolves byl jako mimo, tak on se z levého boka i nominálně posunul vlastně na 10 a hrál tam prostě úplně super. A jo, to mi přijde jako, to se mi na něm jako líbí moc, takže a myslím si, že pro ty jako top týmy je ta herní inteligence dneska tak důležitý aspekt, jako vědět, jak vlastně tím, jak se ty pozice jako velmi prolínají, tak vědět vlastně, jak jako být schopný sledovat, kde je kdo a kde jsou ty prostory, kde je třeba zrovna v té chvíli potřeba být, jak v útočné, tak v obrané fázi. A vlastně i v rámci těch krajních obranců, kdy je potřeba invertovat, kdy vlastně ne, kdy je ten střed pozitivní dostatečně a kdy je potřeba jako overlapovat a kdy naopak ne, tak mi přijde jako fakt dobrý, když vidíš, že někdo tu herní inteligenci má fakt vysokou, že to podle mě fakt jako extrémně dobrá predispozice hrát někde fakt jako víš.
Určitě. A já si myslím, že právě to není jako jednosezonový, nebo jako aktuální výstřelek formy. Jako určitě v té kvalitě, v jaké hraje teďka, jsme ho ještě neviděli a zároveň že je mu fakt jenom 22, takže počítá, že nějak progresuje a on prostě v Anglii hraje už čtvrtým rokem a není to tak, že by hrál stabilně základ za Wolves, byl tam v nějaký rotaci, měl období, kdy byl jako jasná jednička, měl období, kdy byl střílečka, období, kdy se to točilo každý zápas, takže jasně, ale stejně, jako ve 22 letech, 4 sezony v Premier League, taková jako versatilita, fotbalová inteligence a fakt jako jsem z něho nadšený a pouštím si kvůli němu zápasy v Luz teďka poslední dobou a samozřejmě to i díky tomu, že mám ve fantazii už dlouhou dobu, ale mám ho ve svém hledáčku a věřím, že ho čeká dobrá budoucnost, jestli mu to nepokazí zranění, kterých nemá málo, ale jako nejsou to dlouhé zranění, ale jsou to, že má jako každou sezonu má jako, je na x zápasů několikrát vyřazený kvůli nějakému malému zranění.
Jo, určitě nechci, aby to vyznělo tak, že, jako, že není dobrý, určitě je dobrý, ale myslím si, že topné, no. Viděl bych ho nějaký prostě přesně West Ham, United, Tottenham, prostě.
Nějaký... To miluju teda, že už... To miluju.
Nějaké mid-table týmy.
Chelsea prostě,
no. Chelsea, tak. A nebo někam do zahraničí se zbukem.
Na Aston Villa nemá ještě.
Nebo Aston Villa, no.
Ne, na to ne, to už je moc dobré.
Jo, to no fajn, tak další teda zápas West Ham Tottenham 1-1. Nevím, jestli se to věděli, jako první poločas se dal dívat, druhý poločas jakože byla pěkná uspavačka. A
já jsem byl jen překvapený, že už jsem Mickey van de Ven podíval na hřiště. Nebali si to, hned brali 90 minut a vlastně Tottenhamu chybilo jenom dva zápasy. Jako měsíc byl pryč a byl jsem překvapený, že už je ready po hamstringu.
Tak je to hlavní pilíř, potřebuju, aby hrál, no.
To potřebuju i United s Evansem a pak po 20 minutách hry dolů. No nic.
Jo. No a Arsenal Luton 2-0. Tady asi jako očekávané, jestli něco zajímavého máme k tomu Gilias, no.
Jo, já bych chtěl jenom vyzdvihnout Emila Smith-Rowea, který zahrál fakt super, byl zvolený jej hráčem zápasu a nevím, jakože mě ten hráč je hrozně sympatický, jsem hrozně rád, že to byl podle mě jeho druhý start letos Premier League a tak jsem rád, že se mu to povedlo a vlastně on při prvním gólu ten balón jako vybojoval, že jo, a při druhém gólu vlastně, ok, kdyby to nebyl vlastně, jak to by měl asist, ale tam při tom druhém gólu se mi hrozně líbilo právě to, jak on jako velmi dobře dokáže vnímat ten prostor, kdy se tam jako vytvořila taková kapsa, do které se prostě skvěle naběhl a pak vlastně, nevím, jak je to dlouho, 2 roky zpátky, o něm Jamie Carragher říkal, že je to nejlepší hráč v Premier League s míčem u nohy, tak tam to trochu ukázal, kdy fakt jako skvěle navedl ten balón a pak ho předložil na osnovy. Takže tak za mě, jinak asi nic moc extra zajímavého.
Já myslím, že určitě zajímavá je ta sestava, v jaké Arsenal nastoupil. a to, že vlastně velká rotace, mimo to, že se navrátil Zinčenko, tak hrál teda v základu s Mitrou, Party, Trossard a Nelson.
Party.
A já bych určitě chtěl vyzvehnout Whitea, protože si myslím, že i tady v podcastu dostával od Marka a Patrika docela dost naloženo. A často se tady bavíme o Gabrielovi a Salibovi, jak jsou úžasní. A poslední dva zápasy se mi hodně líbil už proti tomu. City tam měl nejsvětlejší momenty, Arsenalu u nich byl. A teďka tady tam prostě dělal kličky v 16. druhého týmu a tak.
On tam hodil snad nějakou rabonu, ne? Teda rabonu, elastiko.
Na něco takového. Jako, fakt skvěle sebevědomí a dost se mi líbí. A přijde mi zajímavé, že on vlastně fakt byl jako stopírek a teď se z něho stal jako ten fakt jako ofenzivní back, který ale zároveň umí zahrát stopera jako v té řadě tří, když se levý Zinčenko nebo někdo vysune. Takže určitě kvalitní a jsem fakt zvědav, jak to bude vypadat ještě, když se navrátí ten Timber, no, jako ta sestava, ta obrana Arsenálu bude mít tolik možností jako srovnatelné s City. Možná ne ve stejné kvalitě, ale variabilitou určitě.
Tak Brentford Brighton 0-0. Velmi zajímavý zápas. Dvě bečka, kluci nic moc. Možná tak vrátil se João Pedro zase Brightonu, takže určitě posilnění.
No a Brentfordu se vrátil Mbeumo. Nehrál ze začátku, ale střídal.
Jo, pravda, to. Pravda.
No. Ale oni nic nehrajou, ne? Nebo...
Ani...
No počkej, ne, oni hrajou o udržení, jako teoreticky. Když by Luton hodně zabral, tak hrajou o udržení.
Tak.
A tak to vlastně jako, my tady už víme,
vlastně,
že...
Vlastně, počkej, ono se může stát, že se bude jedno místo navíc v Lize mistrů? Nebo ne? Nebo jakoby tím pádem by se posunulo jedno místo níž Evropská liga? Že by pět
šlo do Ligy mistrů? Tak nefunguje. Já myslím, že... Jako myslíš, že když vyhraje někdo pohár, jo? Nebo když někdo vyhraje Ligu mistrů, takže se to posune...
No ne, teďka to říkal i ten Bosák při tom, že ještě se může stát, že bude jedno místo navíc v Lize mistrů.
Jo, dvě nejlepší ligy s nejlepším koeficientem získají additional.
Jo, aha. Places. A už na příští ročník.
Tak už příští ročník má být v tom novém formátu, ne?
Jo.
No, tak už na příští ročník.
Takže tím pádem by jako by nebylo první čtyři do Ligy mistrů, ale prvních pět a šestý by šel do Evropské ligy. Je tak?
A na to Brentford určitě nedosáhne.
Ne, ale Brighton, jo. Nebo Brighton by mohl, takže by mohli, takže aspoň ti o něco můžou hrát. Fajn. A poslední zápas tedy Liverpool-Sheffield. Dlouho to vypadalo, že Sheffield okrade Liverpool, ale nakonec McAllister piče zas. Magor.
Dlouho. Necelých 20 minut.
Oni nemůžou dát prostě normální gol, ty vole. Oni dají buď takovou mrtku. takový banger.
No já to ten Hakpo. To byl normální gol. No i když ne, to byl zase fantastický pas od Robertsa.
Ale ty ono, jakože kdyby dal James McAtee v první minutě tu loženku, kterou měl, ty vole.
Ty vole.
A zase jako moc to nešlo. Jako prostě mu tož dával na housle, no a Kelleher to jenom dobře chytil, nebo já nevím. Jako to měla druhé tyčce, no možná.
Jako měla celou bránu prostě.
Jako to se dává, no.
No, tak by to asi bylo jinak, ale já ne, já jsem si zase zbytečně, prostě jsem si dělal zbytečné naděje, když jsem věděl přesně, že čekal jsem 2-1 v 87. OK, 3-1, druhý gol v 77. nebo kolikáte.
Ale jo, klasika Liverpool, zase jako prvních pět minut jsme byli poměrně marní a v první minutě málem inkasovaný gol. Já jsem moc nepochopil to střídání, jakože oni byli nachystaní Elliot s Robertsonem na střídání už před tím gólem. A já jsem čekal, že po tom gólu prostě nestáhne Salaha, nebo nechápu, proč prostě stahuje Salaha za skoro 1-1 s Sheffieldem. Ale možná to dává smysl, protože Salah byl v tom zápase poměrně neviditelný. Všechny jako ofenzivní akce šly přes Diaza a Darwina. A Elliot tam jako dost oživil zase těma svýma centříkama hezkýma. A jako první poločas jsem si říkal, ty vole, tak to je těžce nezvládnutý zápas, protože tady máme šanci nahrát skore, protože je fakt dobré myslet na to, že když my remizujeme jeden zápas a Arsenal všechno vyhraje, tak bude prostě rozhodovat o vítězovi skore. A Arsenal tam má o 7 nebo 8 gólů víc teďka. A plus mají lepší, jakoby, že inkasovali méně gólů, nebo já teďka nevím, co to rozhoduje první. Dodal víc gólů, nebo inkasoval méně gólů? Dodal víc gólů asi, že? Jo, takže vlastně ve chvíli, kdyby byla shoda, tak je to dobré pro nás, jasně. Ale jakože může se stát i situace, kde fakt bude rozhodovat skore, takže je dobré, jako zápas se Sheffieldem, jako neplatí za mě už hlavně vyhrát. Platí za mě vyhrát hlavně o co nejvíc. A pak v druhém poločase jsem si ale říkal, no, tak ještě budeme rádi, když to vůbec vyhrajeme, no.
Jo. Jakože jediné, co mě vlastně tak téma, co mě napadlo k tomu, že já jsem viděl jenom na tu první půlku, tak jenom v rychlosti, jo. Vlastně co bude s tím Bradleym, protože já jsem ho zase jako sledoval a zase se mi prostě strašně líbí a hlavně on ty vole, on prostě třeba má situace, kdy on jako zakončuje, jakože střelu má hroznou, to by ještě mohl popilu jako to vylepšit, ale on fakt jakože někdy zůstává tak brutálně vysoko a ještě se stíhá vracet, že pak jakože mi přijde drsný, ale prostě přes toho Trenta jako nebude mít místo. Tak jako, není to možná trošku škoda? Nebo prostě nedá se nějak udělat, aby tam byli oba?
Dá, no, ale to je na novém trenérovi. Na tom, jaký bude hrát systém a tak dále. A...
No. Takže by Trent prostě byl ve středu. Protože jako
středu záleží, no.
Bradley asi nemůže hrát nikde jinde, ne? Nebo jako jedině ještě jako, no nemůže hrát nikde jinde, protože tam je pak Salah. Víš?
No, nebo může zkusit hrát Trenta přes nohu na druhé straně, ono to je v podstatě jedno. A já nevím, no, zase mně přijde, že ve chvíli, kdy invertuje, tak je dobré. Endo se může stahovat a hrát jakoby na tři stopery, že Endo bude hrát stopera v té ofenzivní fázi.
OK, tak to pojďme v reprout a pojďme v rychle vyhlasit kategorie. Mám to ukončit. Isolated here, Spurs number 7, but he's quicker than Jorginho and Son is still going! It is a magic moment from Heung-min Son! Fajn, tak kdo je top tady do toho middle týdne? Nevím, tady do toho game weeku, middle game weeku.
Řešit, určitě budu říkat Cole Palmera. Tak já řeknu Morgana Gibbs-Whitea, který jako kápo, přesně takhle se hraje o udržení, ne o sestup, gól plus asistence. A velmi, velmi dobrý nákup vlastně ze všech těch 30 hráčů, které ten Nottingham Forest od té doby, co postoupil, koupil, tak Morgan Gibbs-White vypadá jako ten možná by far nejlepší, takže za mě on.
Dave?
Já určitě nebudu říkat žádnýho penalty merchanta, takže je to nejlepší střední záložník na světě Alexis McAllister.
Maro?
Je nejlepší střední záložník momentálně v Premier League. Phil Foden.
Hej, to fakt jste mi nechali toho Palmera. Já jsem čekal, že to řeknete jak Foden a Palmera. Já jsem to chtěl dát Klivertovi.
Já jsem to chtěl dát Woodovi, jako za to, že už dal ve třech zápasech 3 góly. A to doby se vrátil, to je epic. A je docela dobrá střela, ty vole.
Jako... A ne, takže musí tady zaznít prostě ten Palmer, tak jo, no. Tak já mu to dám. Ale hned jako na druhém místě je Justin Kluivert, protože já ho mám ve fantazii a prostě zajebal, jakože ze střídačky. Top. Kdo je ale naopak flop?
Je hrozně mrzí, že jsem neviděl, prý se v 66. minutě stalo něco, jakože Havertz strašně simuloval a já jsem neměl čas na to podívat, ale takže je to Havertz, jako 100%. A kdyby to náhodou nebyl Havertz, tak jako na druhém místě Manchester United dneska, jako to To není o čem.
Výbuch. Gili?
Za mě ten Havertz, jako, no nebylo to poprvé, a musím říct, že ty vole, jako, no, je to fakt smutné to vidět. Já to chápu, taky se mi občas stávalo, že už jsem prostě nemohl, tak jsem se upraštil.
Bylo to jako, že hodně obvious?
No, to je jako hodně, no. Ale ne, ne, prostě kdyby byly kamery, tak bych to už neudělal, ale týpkově je to asi jedno. Takže, ale za mě je to Ivo Grbič, protože ty vole, když od tebe týpek stojí 30 metrů a ty jako, jak se tahle situace, fakt se jako podívejte, když se ten balon dostal k tomu Grbičovi, což je branka Sheffieldu by the way, a kde v tu dobu stál ten Darwin, uh-huh. Ten týpek se asi hodinu rozmýšlel a pak to ho prostě kopnul, jakože to
a že ho fakt prostě trefíš. Si to můžeš kopnout do jakékoliv strany a prostě do háje a ty to fakt kopneš do prostřed přímo do něho.
No, takže za mě Grbič.
Genius Darwin. To by Havers nikdy neudělal, ani Haaland.
No, tak kde je tvůj flop, Dave?
Řekni E, řekni T, řekni H.
Erik ten Hag.
Já myslím, že už ho fakt musí vyhodit, ne?
Však jsou čestí.
Však ještě
budu hrát Evropskou ligu.
To je průser, no. Do toho zápasu šla Chelsea z 12. místa, nevím, jak je to teď teda po přištění bodů.
Furt.
A United čestí. To je...
Nebo
desátí.
To už je hezký.
Zápas k dobru, však počkej, oni taky ještě hrajou, vole, tu Evropu.
Až neříkej to, že to tým za 100 mega, už to neříkej to, vole.
Ne, počkej, ale Patrys má
jak
pravdu.
Jak za 100 mega? Za miliardu.
Oni kam, když vyhrajou, tak jsou jo? Sedmi.
No však jo?
Oni fakt můžou hrát ještě Evropu.
No však jo? Comeback is real.
Oni, když vyhrajou, tak jsou dva body za United.
A jo, tak můj flop bude Luka Dýň za ten kolotoč, co dostal od mistra. Doku a ještě teďka chudák se točí normálně. Bylo vtipné. A jakože tam byly vidět ty levely. Tak jo, a nějaký bod varu za to ten mid game week máme? No,
tak já bych prosím pěkně chtěl zmínit, jak to, že prosím ten Virgil van Dijk nešel ven dneska. Jakože VTF, jak tam, nevím, jestli to viděli, chytl tam ty vole typka prostě pod krkem, za co úplně ze stejnou situaci Rodri dostal redku a Casemiro taky a Van Dijk dostal velkou. A fakt jsem se u toho úplně nasral, že fakt ten Liverpool vždycky, když je něco proti ním, tak bečí a najednou vidíš přesně Dave, ani najednou neví, o co jde, vůbec, že se něco takové. Ale já jsem se tak nasral u toho, tak jsem se nasral. A to bylo dostavu 1-1, prosím pěkně.
To jsem nevěděl, tak to už bylo v druhé půlce. Jo, to už bylo v druhé půlce.
Já jenom taky mě pošlo.
Jako zdaleka to není srovnatelné, jo? To se zase spojíš. Ne, tak to je záběrem kamery, Gili, prosím tě. To jenom tak vypadá.
Ukaž co?
To bude stejné jak ten Rodri.
Ne, ti vůbec.
Dobře. Jo, je to úplně jiné.
Hej, to už jakoby... Je to úplně stejné, jak ten Rodri Casemiro prostě, nebo jakože...
Kámo, vidíte jenom levou stranu té ruky.
Ale tak... No. Jakože jo, jakože může ho žduchat do ramena a vypadá to, že ho chytá pod...
Přesně tak to, kámo, očividně je. Nebo jako takhle. Jinak bych čekal, že by dostal červenou, když by to bylo jinak. Když by, jestli bude záběr, kde druhou ruku má jako tohle pod krkem ten palec, tak jo, tak to měla být červená. Ale ukažte mi ten záběr.
Jo, počkej, takže ty musíš čoukovat dvouma rukama, abys dostal červenou?
Počkej, jakože když...
Ne, jako...
ne počkej, když jako takhle budu... Píče, to nejde chytit sám sebe takhle.
Prostě
když takhle
do ramena.
Do ramena a opíráš tam z jednou ruku, tak to jo. Prostě není škrcení, kámo.
Jo, nadržel za klíční kost, to jsem ještě nikdo nikoho nedržel, okej. Okay. Fascinující. A tak jo, dobré.
Jo, a ještě možná tak, já nevím, možná za mě ta prostě penalta v tom zápase. Chelsea United byla taková vlastně fakt fishy. Hodně fishy.
Počkej, nevím, že to fakt jako obhajuješ, že to prostě fakt bylo v pohodě.
Jo?
Ok, dobře.
Oni už neví, kdo tě...
Počkej, ale jako vždyť... Kámo, ty srovnáš situaci, kdy po odhraném souboji přijde Rodrik za týpkem a vyloženě ho chytne za krk při tom, kdy se s ním hádá, srovnáš s tím, kdy v souboji u standardní situace prostě ho drží takhle a říkám, jako, jestli tou druhou rukou, jestli fakt jako ho drží za krk, tak OK, a mě to přijde, že ho tlačí do těla a prostě jenom teda ta jedna ruka přesahuje ke krku.
Ta ten týpek tam stojí, takhle má ruce od sebe, nic nedělá a ten Van Dijk, nevím, tou pravou nejde vidět, ale tou levou rukou ho prostě chytne tady. Tady ho chytne. Není to nikde za klíční kost, je to tady. A jako to je za mě, a prostě ho tak jako pomalu a složí na zem. Jako to je za mě prostě redka, zvlášť pokud jako za to samé dostal ten Rodri a ten Casemiro. No a
oni fakt neví, jak tomu Liverpoolu vole pomoct. Nejdřív ten Luis Diaz, ten Osad, potom ten Odegaard. Dál jim budu pomáhat, strašně.
Přesně tak.
Jo, tak OK. Vše? Můžeme končit?
Můžeme.
Tak jo? Tak.
Vyplakal, ale jsem zbukal.
Dobře. Tak až ten Liverpool to fakt vyhraje ten titul, tak to se těším, to bude.
Jo, no, tak se hodně budu vracet tady k tomu zápasu.
Tak fajn. Tak, vlastně toto vychází zítra, nebo v pátek, takže hned zase zítra se hraje Premier League a my tady budeme zase v úterý. Děkujeme, že nás posloucháte, děkuji už vám, že jste tady byli a slyšíme se opět v úterý. Tak jo, mějte se hezky a čau.
Čest.
Dobrý večer.